Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø. Så vi gjør jo så enkelt at vi bare setter i gang. Det I stedet for å vente på en begynnelse, ja, ja. Så bare starter vi, for det så utrolig slitsomt å prøve å tenke igjennom hvordan skal vi begynne det her. Så det derfor behøver, det av og til her bare starte midt I en setning til Steinar, og så vi I gang. Ja, det føles enklest ut.
Sansen for den.
Ja, ja. Men ok, nå vi I gang. Og I dag så det jo som det veldig enkelt å høre, og som du også selvfølgelig ser I titelen. Så vil du som hører på legge merke til at det ikke bare meg og Steinar I dag. I dag har vi besøk av Truls Mehus Olufsen, og vi skal dykke mer inn I hvordan ideologien vi har snakket om påvirker oss, hvordan skjevteori går inn I kommunestyret og skole og barnehage og så videre. Og der jo Steinar, vår spisskompetanse kan du si mer sånn, vi kan gå dypt inn I ideologi og den teologiske siden av det. Ok, ta på bibelske briller og kristen tenkning. Det nok der vi best. Men vi ikke best på å virkelig ha god oversikt over alle hvordan det her kryper inn I lovverk og byråkrati. Og vi står ikke midt I politikken selv heller. Så da det så nydelig å få inn en person som 100 ganger bedre enn oss på akkurat det.
Yes. Ja, da takker jeg for den ja. Introduksjonen.
Hva har du å si, Steinar?
Nei, det jo alltid sånn, det jo, når vi to, vet du, så kan vi bare avbryte hverandre, sant? Men det litt annen dynamikk når vi tre, så det jo helt supert. Men heldigvis vi kjører uredigert, ufiltrert podcast. Så,
og upolert.
Det går fint. Og upolert. Så, ja. Nei, men vi veldig glad for å ha deg inne, Truls. Det ble veldig spennende å prate med deg. Og jeg tror vi, alle sammen merker jo selvfølgelig hvordan disse her ideologiene preger på en måte populærkulturen når man leser I aviser og media og sånt, men jeg tror faktisk at det vil være overraskende for en del, og til og med når, så mye som vi har satt oss inn I ting, når jeg på en måte hører på ting du har sagt, og man hører litt sånn helt konkret hvordan dette preger Norge, og jeg sneket seg liksom inn I liksom sånn kjernen av samfunnet, så blir man faktisk litt sjokkert og litt overrasket, så det hadde vært veldig spennende å gå litt sånn dypere det, men jeg tenker først må vi bare høre litt om hvem du, Truls? Bare fortelle litt om deg selv, og litt om hvordan du havnet I den situasjonen, at du blitt en stemme inn I dette.
Ja, det, og tusen takk for invitasjonen hit. Jeg har jo, må jo først si det da, at da jeg så bildet på podcasten deres, hvordan den så ut, så tenkte jeg at dette her, det blir interessant å følge. Og virkelig fått, jeg har lært mye av å lytte til podcasten deres om ulike ideologier, så takk for at jeg har gjort det forståelig, sånn at en travelmann kan bare hente det mest juicy. Ja, hvordan, hvem jeg? Hvordan havner jeg I dette her? Jeg startet jo som ateist, hadde livssynsundervisning på skolen, aldri egentlig lært noe om kristendom, har aldri kjent noen kristne I hele oppveksten, frem til jeg ble voksen faktisk, og Jeg kom til tro og ble kristen for 6 år siden I Hammerfest, her jeg bor. Jeg jo da gift med jordmor Line. Vi har vært sammen I 24 år. Har 3 barn. Og de alle har vært med på reisen min fra å ikke tro til å, ja, hva skal jeg si, bli bibeltroende. Og det jo, fører jo til en del endringer, både hjemme og I ekteskapet og ja, vennskap rundt oss. Ja. Og etter at jeg ble kristen, så bakgrunnen min seriegründer. Jeg har grundet 12 ulike bedrifter og 3 foreninger. Jeg har vært næringssjef, jeg har vært opplagssjef I aviser, vært markedssjef I internasjonalt selskap og jobbet over hele verden. Og begynte med lokalpolitikk da for 4 år siden. I Hammerfest, og skulle bli for KrF, så skulle jeg bli da en sånn næringspolitiker lokalt. Det var det jeg skulle bli. Og så plutselig oppdaget jeg at det året jeg ville bli lokalpolitiker, så var det Skeiv Ungdom kom inn på skolen til min daværende femteklassing. Han kom hjem og sa, du pappa, jeg har lært at det finnes tre kjønn. Og da husker jeg reagerte i en slags sånn overraskelse først, så sier han, nei, det er bare to. Og han var veldig påståelig, jo, nei, det var tre. Så sier han, nei, det er bare to kjønn. Nei, han har lært at det finnes hen. Mm. Og så ble jeg litt irritert, for jeg sier, nei, men det er ikke noe hen, sier jeg. Det er mann og kvinne, that's it. Og så sier han, ja, men han har lært det på skolen. Han ble skikkelig sint, for han lærer jo sannheten på skolen, ikke sant? Så kommer pappa og sier at det ikke er sant. Og da det var første konflikten vi hadde om innhold i lærebøkene, da.
Mm.
Og fra da, fra 2018, så i 2019, så ble jeg engasjert, var med på et nasjonalt opprop, lagde en film som het Nei til radikal kjønnsideologi, som ble sett 250 000 ganger. Den ble faktasjekket av faktisk.no, sa at jeg tok faktisk helt feil. Og på den måten så ble jeg liksom kastet i det, gikk fra lokalpolitiker til nasjonal politiker på bare noen få uker, og gikk fra å ikke ha noen følgere på Facebook til å få flere tusen da.
Mm.
Og opplevde det jeg kaller for omdømmedød i den prosessen der. I dag så er det, som kristen, så er det ikke sånn at vi står i fare med livet vårt i Norge, men omdømme, det er det mange som gjerne vil ta hvis du mener noe feil.
Ja.
Så det opplevde jeg da i den prosessen. Og opplevde da å bli født på ny, egentlig, i at jeg sa til Gud, for det var så tungt å stå i dette her, og tusenvis av kommentarer, og Dagblad ringte, og faktisk.no, og alle liksom skulle fortelle hvor slem jeg var, som sa at det bare var to kjønn, og at det ikke går an å skifte kjønn. Alle er født i rett kropp.
Mm.
Da sa jeg til Gud at, for jeg var så, da jeg kjente at nå holder jeg på å knekke, og da sa jeg at nå har jeg brukt hele livet mitt på å bygge et sterkt omdømme for meg selv.
Mm.
Og må du ta det, så er det ditt. For jeg har jo fått det før, så kanskje du kan gi det tilbake til meg en annen gang.
Mm.
Og da slapp alt taket, og jeg kjente at for alvor at dette var et kall, og jeg bare kjørte på videre, og det har jeg gjort siden, og vært i offentlige debatter, stått på Pride-scene i Oslo og debattert med Harm og Hegseth-show,
mm.
og skrevet i de største avisene, og ja, blitt gått fra, som sagt, å være lokalpolitiker til å bli nasjonalt engasjert. Så det er sånn kort fortalt. Derfor er jeg i dag, tror jeg, fordi at jeg har blitt en nasjonal stemme da, i dette med skjev teori og med kjønn, og jeg har gått gjennom lovverk, og jeg har gått gjennom medisin, jeg har gått gjennom utdanning og lærebøker for å se hvor heftig vi er, hva skal jeg si, angrepet da, av en ideologi som skal erstatte virkeligheten med noe nytt.
Mm.
Ja. Så det er vel sånn... Som heftig, jeg kan starte med.
Ja, heftig historie. Bare når jeg hører på det snakkes, så altså, veldig mye interessante ting. Men det ene er jo på en måte hvor sentral del det å på en måte være en troende og det å følge Jesus er i det å stå i disse tingene og å stå for dette. Og det er jo på en måte en av liksom hovedtingene i vår podcast, at vi mener at vi ikke kan skille på en måte det å være en kristen fra å på en måte stå tydelig på en del standpunkt om sannheter. Og det er ikke sånn at du kan sette politikk og ideologi som en helt sånn separat ting fra vår tro, men at dette er blitt en av de måtene, altså vi har ikke valgt, ingen har valgt på en måte denne tematikken som vår liksom sånn favoritt-tematikk. Opplevelsen er at dette er kommet til oss. Noen mener jo til og med at kulturkrig, sånn at vi bruker jo det begrepet, at kulturkrigen er på en måte noe som er oppfunnet av ytre høyre, og som en slags, noen som oppvigler og lager, på en måte drar noen ting fra USA over her som ikke passer og sånne ting, og mener at det liksom er helt sånn maltplassert. Men vi opplever jo det at det er et eller annet bølge som er kommet over oss, og det er på en måte... det ideologi og på en måte synspunkt som bryter sånn med måten vi har tenkt på, ikke bare som kristne, men som samfunn I så mange år, at, at vi opplever det mer som en sånn forsvarsting og måten bli stående og være tydelig på det vi står, enn at vi har behov for å drive og gå inn og oppvigle. Da. Og jeg regner med kanskje at det folk som har anklaget deg for å være mer en oppvigler enn en som, det hadde vært interessant å høre hva du tenker om akkurat den, hele den, finnes det en kulturkrig? Og hva vår rolle I den? Det vi som har skapt den?
Ja, da I desember 2019, da var jeg fortsatt veldig fersk kristen, og hadde ikke helt lest hele Bibelen enda. Jeg hadde akkurat begynt å forstå apologetikk og dette her. Og da var det, når den filmen min gikk ut, da var det en kristen som ringte meg, og det må jeg si, det var jo vanvittig mange som ringte meg og sendte støttemeldinger, at endelig noen som sier sannheten om dette her. Og da var det en dame som sa det at, ja, Truls, du vet det at vi står I en åndskamp. Vi står I en åndskamp, og jeg visste jo ikke hva en åndskamp var da. Og så det vi står I, om du vil kalle det tidsånden eller kulturkamp eller åndskamp, så er det, man kjenner det ved at I det øyeblikket man skal si noe om det temaet, la oss si da noe, det som handler om antall kjønn, at man kjenner på en motstand for å si det høyt blant folk, da skjønner du at det en kulturkamp.
Ja.
Fordi at det ikke ulovlig å si noe og ytre seg, men det skal få sosiale konsekvenser hvis ikke vi har konsensus om dette nye, dette bedre. Og det var, og for meg personlig har jeg opplevd å miste venner. Venner jeg har hatt et helt liv som har slettet meg på Facebook. og det klart at det har gjort ganske mye, og jeg har opplevd kanselleringskultur. Jeg har opplevd at altså jeg har vært en ettertraktet møteleder, foredragsholder, lokalt og regionalt. Etter at, altså fra 2019, så har jeg bare blitt innkalt to ganger til oppdrag. Så jeg merker jo at jeg også blir kanselert, fordi at andre redde for å bli sett I sammenheng med. At du har sagt dette her, da ble veldig mange sint, ok, da kan ikke vi ha kontakt lenger. Det mekanikken. Så hvis du lurer på om vi står I en åndskamp, så kan du jo prøve å si noe som du ikke har sagt før, om for eksempel går det an å skifte kjønn, så sier du, jeg tror ikke det går an å skifte kjønn. Da det ganske mange som har meninger om det, og om deg. Folk får meninger om deg med en gang, og det det som at vi I dag, vi har så dårlig debattkultur I Norge, at vi vet ikke hvordan vi skal håndtere folk som sier noe du selv ikke tror på. Da må vi diskutere dine holdninger, for de gal. Så ja, det vel sånn kort, langt svar.
Jo, men jeg synes det et veldig godt poeng det du sier med, ok, lurer du på om det en kulturkrig eller omskamp, eller hva enn du vil kalle det, hvis du lurer på det, bare prøv å si hva du egentlig mener, så, eller for å si sånn, tenk over noen ting du egentlig mener, men ikke tør å si, det jo første steg, sånn, ok, men hvorfor tør du ikke å si det da, hva det du kjenner på, og så deretter så kan du faktisk prøve å si det da, og se hva som skjer, men det jo en grunn til at det skummelt å si det, det for du frykter konsekvensene, du sa selv det her med omdømmedød, og det fikk meg til å tenke på Einar Øvrenge, han filosofen, han har skrevet en bok som heter Intoleransens inntog, og der snakker han jo blant annet om sosial død, og at det nesten verre. Folk frykter det mer enn den fysiske døden nærmest. Og nå poenget hans at nettopp på grunn av det, at frykten for den sosiale døden så stor, så vil folk innordne seg. Og du får en konformitet fordi at folk så redd for den sosiale døden, og så redd for å ta ordet da, og stå opp. Og sånn som du, som da på en måte har opplevd en sosial død. Og det akkurat det folk frykter.
Ja. Og det, men når du gjør det da, I, altså, for eksempel, jeg leste en bok av han, Emmanuel Minos, og så var det et kapittel der det sto det at vår tids martyrium, Det ikke å bli strekt opp på et kors, men vår tids martyrium, det å bli kalt mørkemann og bakstreversk og, og tape omdømme og bli baksnakket og, og alt dette her. Det vår tids martyrium. Og det også, jeg kobler den litt opp til, til romerne 12.1 med at vi skal bære våre kropper som et hellig offer til ære for Gud, og det vår gudstjeneste. Og da tenker jeg at det handler om omdømmet vårt også. At vi må være villige til å offre korsfeste omdømmet vårt. Og det, det tror jeg kanskje ikke kristne har et like bevisst forhold til.
Ja, men dette et spennende tema altså. Og,
ja, og jeg må bare si en ting sikkert før vi eventuelt bytter noe tema her, for at jeg merker jo når du snakker, Truls, så for det, jeg har visst hvem du er i noen år, når du skaut fart ut på den nasjonale scenen, så fikk jo jeg det med meg også. Og jeg vet at det er folk som synes det veldig bra det vi gjør i podcasten, og sier at det gir dem fremodighet, de er takknemlige, og ok, det så bra at noen tar ordet, men vi har jo ikke opplevd det trøkk som det du har opplevd, og du begynte jo lenge før oss. Og jeg kjenner jeg blir takknemlig for at du var villig til å ta det steget, og du har vært villig til å stå i det. Og det at du har gjort det også, det har også vært med å skape og åpne et rom for oss. Ja, men det sånn, ok, men vi har hele tiden visst at du driver på med det her. Ja, men da, vi også kan gjøre det her. Altså, det kan godt være at vi hadde startet uansett med det her. Det selvfølgelig mulig, men du har definitivt vært med å åpne øynene våre for at det her nødvendig. Det har du.
Jeg vil bare si tusen takk for det, og jeg også har jo vært inspirert av for eksempel Jordan Peterson, som jeg ser at ok, han får til. Jeg ser altså Ben Shapiro, det at han har fått til. Jeg vil også si det at selv om det sannsynligvis forferdelig vondt for noens ører, men jeg lærte opp og vokste opp i at i kommunikasjon og markedsføring, da må du være venner med media, ellers er du ferdig. Og det jeg opplevde, det var at jeg har jo vært fryktet av journalister og avisen at hvis de skriver noe om deg, så vil alle folk tro at sånn er du, og sånn er det. Og når du da havner på feilsida, sånn som jeg gjorde, og opplevde at det går an å, at det ikke stemmer nødvendigvis det faktasjekkerne sier og det avisa skriver, og kjenner det på kroppen, og da må jeg si at da har jeg jo sett hvorfor begrepet fake news har også hatt resonans i et samfunn som savner sannhet. Og da er det jo, så ja, jeg har også fått inspirasjon av andre, og tenkt at, oi, de gjør det sånn, da kan jeg prøve å gjøre litt sånn. Mm. Og så har det blitt til mens det har gått, og ja, det samme som du sier, den frimodigheten, det har jeg tenkt at det er ikke sikkert at jeg er det politiske svaret, men jeg tror at den innsatsen jeg gjør at andre som kommer etter får et mye større rom å navigere i og utfolde seg enn om jeg ikke hadde deltatt i det ytringsrommet. Så det er den rollen jeg tenker
det er viktig, at jeg tar på meg. Og det er så viktig, for at jeg tenker på at jeg har en nevnt i podcasten før også, men jeg hørte en gang et intervju med Philip Rygg. Så det var en tidligere KrF-politiker. Han snakket om det med kristne som frykter media. Og så sa han det at og kristne som klager på det smale ytringsrommet. Og så sa han det at kristne må slutte å klage over det hvis den ikke en står opp. I stedet for å klage over at det rommet er så lite, så må kristne stå opp og bare holde det rommet åpent og utvide det rommet. Så lenge den ikke gjør det, så kan jeg heller ikke klage på at det rommet blir mindre. Og det er en ting jeg har tatt med meg masse, og tenkt at ok, vi må faktisk stå opp og holde det rommet åpent.
Jeg vil skyte inn en ting der også, for dette med medietrening, det er så undervurdert, og vi har kristenmedia, og jeg er veldig takknemlig for spesielt Kanal 10, som tok meg på veldig tidlig, og som jeg har vært mange ganger på, de trente meg opp, altså de første gangene når jeg skulle på, jeg var så nervøs og hadde 20 post-it-lapper på pulten for at jeg skulle huske alt jeg skulle si, og skal vi stemme nå, hvor var jeg hen, og visste, altså jeg... Altså, det kjennes så ut som det presset når du først skal snakke med media, Og de første gangene når stormedia, når Dagbladet ringte og NRK og sånn, så er det klart at jeg kjente jo, altså hjertet slo så hardt at jeg hørte nesten ikke hva journalisten sa. Og mens til nå har jeg vært i så mange intervju med, altså med mange forskjellige medier av stort og smått, og det gjør til slutt, så nå er det sånn at når en journalist ringer nå, så er jeg ganske glad og gleder meg til å snakke med ham, for da vet jeg, åh, endelig litt innhold som jeg slipper å lage selv.
Ja, men det er spennende med at det virker for meg som at det skjer et skifte i en del av i hvert fall kristenheten i Norge i forhold til det virker som at vi har hatt en strategi i mange år med å holde hodet lavt og tenkt at dette her kanskje går over hvis vi bare holder hodet lavt, for vi vil jo egentlig ikke fokusere på disse temaene. Det er jo egentlig ikke dette som er våre kjernetema, og det vi er glad i, bare å snakke om seksualitet og de tingene der. Altså, vi har så mye annet bra å snakke om, og det er jo helt sant. Vi har på en måte ikke valgt disse temaene. Men så, og vi har vært blant de mange som har vært flere år bare sånn, man bør bare gjøre et eller annet, liksom, men jeg vet ikke hva skal man gjøre der, så holder man hodet nede da. Men det virker som det kom til et sånt punkt av vet du hva, nei, nå er det nok, og at det er flere folk enn har vært før, som setter litt ned foten og reiser seg opp. Og forhåpentligvis så vil det skape mot til flere og flere og flere og flere. Og det håper vi og ønsker vi, at for lyttere og folk som sitter på lunsjrom rundt omkring og er redd for kollegaer eller naboer eller familie og sånne ting, at ja. Det å snakke om disse tingene og å snakke med folk som har vist litt mot da, sånn som du, Truls, så kan det gi inspirasjon til å stikke seg litt ut og tørre å være frimodig, og man kan være frimodig og vennlig, men man kan være tydelig på hva man tror på,
ja.
Og ikke være redd for hele den clashen, fordi at all erfaring har jo vist at å holde hodet ned har jo ikke gjort noe som helst, har ikke hatt noe som helst effekt, og dette her har bare økt i styrke gjennom alle de årene vi har på en måte satt og sett på. Så jeg tror det har mye å si. Så får vi jo se da hva fremtiden bringer, om det kommer en backlash i kulturen vår på en del av den ideologien. Det kan jo skje. Det kan jo også fortsette kraftig i lang, lang, lang tid, så det vet vi ikke. Men jeg tenker at det har i alle fall positiv effekt at flere reiser seg opp og tør å være en stemme på dem.
Jeg må bare si et sitat fra Øyvind Håbrekke. Han sa det at ytringsfrihet er som en sti i skogen. Du må bruke den jevnlig, eller så gror den igjen. Jeg synes den er litt sånn fin, og da betyr det at da kan det hende at du faktisk blir litt, så får en risp på armen fordi det er lenge siden du har gått der, eller snubler i en grein som har vokst over, ikke sant? Men den må gås, og gjør du ikke det, så blir den helt gjentettet til slutt.
Ja, det er et kjempegodt bilde. Det skal ta med meg. Det er sånn, use it or lose it.
Ja, ja.
Yes. Ja, men det hadde vært spennende å gå litt inn i dette med hvordan påvirker disse ideologiene landet vårt, og vi har jo mange podcast-episoder der vi har gått inn i en del av ideologien og del av bakgrunnen og sånne ting. Og det finnes jo flere forskjellige vinkler og sider av disse her tankestrømningene, men det med skjev teori er jo på en måte en av liksom, kan du si, hovedoverskriftene da. Over på en måte en pakke som blir tatt inn i skoleverk og inn i politikken. Jeg hørte på en annen podcast at du snakket litt om hvordan det var å være politiker og sitte i kommunestyret når ting ble vedtatt. Sånn. Det hadde vært spennende å høre litt om det, og så hadde jeg snakket litt om skole og skoleverk og de tingene der. Kunne du fortalt litt om ditt møte med dette her, og hva er bildet ditt av hvor mye denne ideologien har innpass i Norge?
Ja, det er jo et veldig stort spørsmål, men hvis jeg tar det på veldig fort og veldig overordnet, så kan jeg si det at det som gjøres i en kommune, ute i kommunen, blant lærere, helsefagarbeidere, kommunalt ansatte, det bygger på kommunale handlingsplaner. Kommunale handlingsplaner vedtas av politikere, men de utarbeides av administrasjonen. Og det som skjer nå at alle kommunale planer, de fleste seriøse kommuner i hermetegn, utarbeider nå en LHBT-handlingsplan eller handlingsplan for kjønnsmangfold og, kjønn, og seksualitetsmangfold for å ivareta alle, være mer inkluderende. Alle disse handlingsplanene har ett eller to eller begge punktene med seg, og det ene at enten så bygger de på regjeringens handlingsplan for åpenhet, mangfold og trygghet, som da LHBT-plan fra regjeringen, eller så bygger det på et samarbeid med lokal eller regional foreningen FRI for, i utarbeidelse. Så det ett av de to ligger i alle kommunale planer. Og så har du fylkeskommunale planer, som også gjør det samme, har regionalt, de også henviser til statens handlingsplan. Og da er det, må vi se på statens handlingsplan, som da den øverste handlingsplanen som da detter ned på fylkeskommunalt nivå og kommunenivå. Og i, den, i de øverste planene våre, som heter da handlingsplan for trygghet og åpenhet og mangfold, hvis jeg husker rett, så står det der at før kapittel 1 så står det regjeringen legger til grunn prinsippene om interseksjonalitet for sine handlingsplaner.
Såpass, ja.
Og der står det at interseksjonalitet eller handlingsplanene skal være ikke bare en vanlig handlingsplan, men den skal inngå i alle andre handlingsplaner. Den skal være overarching, altså sånn at LHBT-handlingsplanene er ikke bare en handlingsplan, den skal inngå i alle andre handlingsplaner og skal puttes inn i ettertid. Så dette er sånn Norge, det norske systemet er rigget, og disse handlingsplanene er jo da i hovedsak utarbeidet av skjeve interesseorganisasjoner, og bakerst i den statlige handlingsplanen så har du det som heter LHBT-ordlista. Og der står det, den utarbeidet i samarbeid med Bufdir, pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens, Skeiv Ungdom og Foreningen FRI. Og det de samme folkene i de tre foreningene da. De bytter hatter og stoler iblant. Og går du på Bufdir sin nettside, så har de også en LHBT-ordliste, altså Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet. Og den ordlista der, da har jeg kontaktet dem og spurt hvem det som ansvarlig for LHBT-ordlista deres. De har hentet troverdige samarbeidspartnere til å lage den. Så den er ikke noe kildehenvisning på hele LHBT-ordlista som den norske stat da definerer språk utifra. Ingen kilder, men den der er laget av en tredjepart som de ikke ville navngi, bare en troverdig part. Og så sier de, og forresten så bygger vår LHBT-ordliste på regjeringens handlingsplan. Men regjeringens handlingsplan refererer til Bufdir og Friforeningen. Så det en sirkelargumentasjon. Så ingen tar ansvaret. Ingen tar ansvaret. Og all byråkrati i landet peker på handlingsplaner. De sier, ja, men vi gjør bare det handlingsplanen sier. Vi gjør bare det handlingsplanen sier. Lærerne sier, vi gjør bare det læreplanen sier. Alle henviser til styrende planer, som politisk vedtatt. Ingen tar ansvar for innholdet, de bare følger planen. Det rammeverket.
Så det du sier da, at fordi at den får ideologi inn i statens handlingsplan, inn i den øverste handlingsplanen, og når den i tillegg sier at den skal gjelde på alle ting, og den skal inn i alle andre handlingsplaner i ettertid, så går det nedover i systemet, nedover i nivåene, utover i landet, der det fullt av folk som ikke har kunnskap om det her, men de bare følger planen.
Ja, og det står at planene må rulles ut sånn at det blir trygt for alle å være seg selv.
Ja.
Det er det står. Ja, og det står at det må være det er ikke trygt for skeive å være ansatt i kommunen eller i staten hvis det ikke så stor andel som jobber der og i ledelsen har skjev kompetanse. Sånn at du skal bruke rett språk.
Og jeg tipper at den ordlisten minner litt grann om julekalenderen vi har hatt. Så det jo egentlig så alle disse tingene, sant? Fordi at til og med om vi har jobbet med dette her i noen år, og vi snakker om dette, og vi på en måte vet hvor stor innflytelse det har i kulturen vår, så det er nesten man blir likevel overrasket over hvor stor del av på det samfunnet, og hvor dypt liksom, i hele samfunnsstrukturen denne ideologien faktisk kommet, uten at de fleste i Norge egentlig kjenner til hva denne ideologien lærer.
Og den, det som Norge som land, vi jo egentlig et ganske konservativt folk, i den forstand at vi det første vi forsøker å oppnå konsensus. Det liksom, det liksom, i Norge så det å være enige, det liksom det mål nummer en. Og så har vi vanvittig høy tillit til myndighetene i Norge. Det jo en styrke og en svakhet, og det jo en veldig svakhet i det øyeblikket myndighetene begynner å pushe noe sånn som dette her, pushe et nytt narrativ, en ny forståelse av seksualitet, en ny forståelse av kjønn, som bryter altså totalt med både biologi og kristen teologi. Og når du spurte om min opplevelse, jo, i 2019, da alt traff samtidig, og jeg gikk fra lokal til nasjonal ansikt, så da var jeg så stresset, og for å toppe det hele, så var det et kommunestyre 15. desember, samtidig som alt det andre skjedde rundt. Og da hadde det fått så mye oppmerksomhet at da tok Arbeiderpartiet, som hadde ordføreren, da hadde de det som heter en interpellasjon. Det betyr at en kommunestyrerepresentant går opp på talerstolen og leser et spørsmål til ordfører, som ordfører har fått, og så skal ordfører svare ut. Og det spørsmålet, det var: det har oppstått homofobe tilstander i Hammerfest som følge av det jeg hadde gjort da, men det ble jo ikke sagt. Og hva vil ordføreren gjøre for å sikre og gjøre det tryggere for LHBT-personer i Hammerfest kommune? Da kommer svaret til fra ordføreren at jo, vi vil gjøre det tryggere ved å lage en ny handlingsplan. En kommunal handlingsplan, og den skal bygge på også bla bla bla, disse tingene som står i staten. Og derfor får administrasjonen i oppgave av å starte arbeidet med å utrede, altså med hva som skal til i en sånn handlingsplan. Og så går det 1,5 år, så kommer da første politiske dokument fra administrasjonen til oss, der det står handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold i Hammerfest kommune. Så kommer den opp, og der står det at ja, vi skal da gi oss godkjennelse, politisk godkjennelse, til at nå skal administrasjonen utarbeide en handlingsplan til den bestillingen som administrasjonen selv har laget. Og så ser jeg jo gjennom dette her, og den refererer jo til statens handlingsplan, og til noe selvmordsstatistikk som presentert av skeive interesseorganisasjoner. Og så da er det jo sånn at da er det jo jeg som løper opp og ned på talerstolen, fordi at dette temaet her vet jo alle at nå blir det bråk. Og det er jo ikke bråk for at jeg lager bråk, men det er bråk for at jeg sier det, at jeg foreslår da at ok, hvis vi skal ha en handlingsplan, så må den ha et navn som er sant. Og kjønnsmangfold er ikke sant. Så jeg ber rådmannen redegjøre for ordvalget kjønnsmangfold. Men det kan jo ikke ordfører gjøre, det kan jo ikke administrasjonen gjøre, for de henviser seg til statlige handlingsplan, og der også bruker de ordet kjønnsmangfold. Og det visste jeg jo, så da leser jeg opp hvordan staten tolker kjønnsmangfold. Og det er variasjonen av kjønnsuttrykk og ditt og datt og oppfatning og kjønnsroller. Så sier jeg, man kan ikke bruke et begrep som ikke er sant. Så jeg legger et forslag inn på et nytt navn, for at det kan hete LHBT-handlingsplan. For det kan vi være enige om. Da kan vi støtte navnet. Og så kommer jeg med et nytt forslag. En slik handlingsplan må bygge på vitenskapelig, altså det må være vitenskapelig handlingsplan om alt som har med kjønn å gjøre. Og biologi. Og det forslaget, det blir stemt ned. Det er kun KrF som stemmer for at vi skal ha en handlingsplan som er vitenskapelig forankret om kjønn. Det vil ingen andre være med på.
Det er så dritt.
Ja,
fordi at...
Ja. Nei, bare fullfølge.
Ja, nei, det, og det som er så spesielt er jo at politikere sitter jo etterpå, og i forkant, og så enig med meg. Ja, jeg helt enig, Truls. Altså, det går, har gått litt for langt, og det sånn og sånn. Men når alt kommer til alt, så det ingen som vil våge å risikere omdømmet sitt og bli sett i sammenheng med noen som blitt stemplet, sånn som jeg og KrF. Sånn at alle, av frykt for sitt eget omdømme, de sier, nei, vi stemmer for... Vi stemmer imot disse forslagene, eller så kan det bli sett i sammenheng. Så vil si at du får en sånn fryktkultur blant lokalpolitikere, regionalpolitikere og nasjonalpolitikere, som du ser at på Stortinget det kun Jenny Klinge i Senterpartiet som tør å si at det finnes to kjønn.
Mm.
Og dette her fordi at man redd for smitteeffekten, blir sett i sammenheng med kanseleringskultur, og så videre. Så da har du fått et innblikk i at interpellasjon blir til at administrasjonen skal jobbe frem en plan, henviser til statlig plan, og så kommer den tilbake, og så det ingen som tør å egentlig stille noen kritiske spørsmål, og så vedtar egentlig politikerne bare en ny virkelighetsoppfatning som forfattet av skjeve interesseorganisasjoner og skjeve aktivister.
Og det her skjer jo sannsynligvis i veldig mange kommuner, det du beskriver nå. Ja, det skjer i hele landet. Så det at frie og andre organisasjoner har fått en sånn innflytelse på statlige handlingsplaner, så det er jo, på en måte, jeg håper å si, ære til dem, fordi de har klart å få til.
Ja.
Det er sjelden en aktivistorganisasjon har klart å få en sånn innflytelse på så kort tid, en så heftig, gjennomgripende innflytelse. Så det, men det her faktisk en hjelp for meg til å forstå, for det med handlingsplanen sånn, jeg ikke et felt jeg kan så mye om, men det å forstå det at ved at de får innpass på nasjonal statlig handlingsplan, så vil alle bare peke til den, om de enige, uenige, om de tør eller ikke tør, om det går, og veldig ofte går på automatikk, så vil de bare peke dit hele tiden, og så vil de bare følge det. Og så blir det sånn stilltiende konformitet, og så følger de bare en statlig handlingsplan, så siv ideologien ut. Og det er jo helt vanvittig når vi hører at allerede i begynnelsen av den handlingsplanen så står det at den bygd på interseksjonalitet, og hvis den ikke har innsikt i det her, så vil den ikke tenke så mye over det, men for oss som har jobbet med det, vi vet at når det står det, så betyr det at det her gjennomsyret av en helt spesifikk ideologi med et helt spesifikt mål. Og det ikke nøytralt i det hele tatt, det så langt unna noe nøytralt som du kan komme, og det da på en statlige handlingsplanen, og det da fører naturligvis til at den ikke vil at planen skal være bygget på noe vitenskapelig om kjønn og biologi. Det for at i den med interseksjonalitet og den ideologien som det en del av, så avviser den jo det. Den kan ikke forholde seg til biologi og kjønn på den måten.
Nei, jeg bare føyer til en ting om at det jeg sa i sted om at det for at dette her må ut, handlingsplanene må ut og utarbeides av kommuner og fylker og staten for at det skal bli trygt for alle skjeve. Det jo det litt sånn at bare skjeve vet hvilke språk alle andre må bruke for at skjeve ikke skal få vonde følelser og oppleve diskriminering. Derfor må skjeve og skjeve interesseorganisasjoner få makt og penger for å bestemme hva majoriteten av befolkningen skal lære i alle deler av samfunnet, for det derfor handlingsplanene skal ut i alle deler av kommunen og fylkeskommunen og staten. Det er det handler om, og dette her, og det er en minoritetstankegang om at en sånn offermentalitet som bygger på dette med interseksjonalitet, at jo flere ting du kan diskrimineres på, som dere har vært igjennom, hvis du er en hvit mann som pusher 50, da er du nederst på hierarkiet, du er ingenting verdt, men hvis du er en farget transkvinne som lesbisk med handicap, overvektig og lite penger, fattig, da du så høyt toppen du kommer. Mm. Ikke sant? Og da det sånn at du modig bare ved å eksistere og si noe. Da du modig, og så skal hele samfunnet lære å forholde seg til alle delene du kan bli diskriminert på. Og det sånn samfunnet vårt bygger opp nå, som om at det staten sin rolle og sørge for at hvert eneste individ i landet egentlig en minoritet i seg selv, i sin unikhet, som ikke skal diskrimineres på noen måte. Og det
Altså, for alle som synes at vi overdriver litt når vi snakker om nymarxisme og interseksjonalitet, og hvordan det griper for seg innover i samfunnet vårt, og synes at vi drar det litt langt da, av og til, så bare sånn, ja, men det jo spesifikt skrevet i statens egen handlingsplan.
Ja.
Ja, og det er jo fascinerende, for det jo akkurat som at vi har laget, altså det jo noe nytt kan du si i historien at du på en måte, man lager en slags autoritær og etter hvert fare for å bli en slags diktatorisk variant basert på undertrykte minoriteter altså det jo sånn i interseksjonaliteten at det nesten sånn at jo færre du og jo mer, jo flere lag da av på en måte undertrykt identitet du har, jo mer makt får du. Så det sånn, jo mer marginal du jo lengre ute du i LGBTQI-alfabetet, jo mer kan du få definere. Vi har jo sett det i, for eksempel i forhold til transaktivismen de siste årene, at de trumfer nå de tidligere bokstavene. Sånn at på en måte, for de enda mindre og enda mer undertrykt, som gjør at de kan være enda mer aggressive, og plutselig kan de begynne å snakke om det som vi hørte for første gang i fjor, som var at vi må begynne å snakke om white gay privilege. Altså på en måte at disse som var på en måte de første homoaktivistene nå begynte å komme i kategorien med undertrykkerne selv. Som gjør at jo mindre gruppe du jo mer autoritet får du, og dette det jo grunnleggende udemokratisk det du forteller. For at har du hatt en folkeavstemning på for eksempel, skal vi forholde oss til biologisk kjønn? Vil vi at kommunale handlingsplaner skal være bygget på vitenskap, for eksempel. Så jeg rimelig sikker på at det hadde blitt et dundrende flertall for vitenskap og en tradisjonell forståelse av kjønn. Og så vet vi selvfølgelig det at det endres, fordi at jo lenger den ideologien får lov til å påvirke oss fra barnehage til, fra vugge til grav, så er det jo klart at flere og flere vil være enige i det. Men jeg ganske sikker på at det ikke et flertall av Norges befolkning per nå som står for de tingene der. Så det jo på en måte sagt, det jo et udemokratisk kupp med en ideologi. Så det ganske alvorlig, bare de tingene du forteller, og jeg tror ikke folk skjønner helt rekkevidden av hva konsekvensene det har, og hvor udemokratisk faktisk hele denne her ideologien og måten det skjer på, altså strategien for at det går gjennom, har vært udemokratisk, og det har vi mange eksempler på faktisk. Bare ting jeg kom på, jeg husker når kjønnsnøytral ekteskapslov kom igjennom, for det var sånn hastearbeid gjennom sommeren og sånne ting, og så husker jeg at min kone var dagmamma, så var sånn offentlig registrert dagmamma, så da fikk hun sånne ting som barnehager fikk i posten, og jeg husker det at dette ble jo på en måte vedtatt, var det i august eller var det gjennom sommeren, kjønnsnøytral ekteskapslov. Og så gikk det liksom et par dager, og så fikk vi i posten en feit bunke med magasiner da, fra familiedepartementet og sånn sånn, om gjennomført snakk om seksualitet og filialt mulig sånn, rettet mot de som drev barnehager, dagmamma og sånne ting, hvordan de nå skulle forholde seg til dette. Og det jo interessant da, for de må jo ha laget disse her lenge før dette kom opp i Stortinget. Så dette har altså, departementet har faktisk skrevet det og lagd det før det ble demokratisk vedtatt. Og så er det masse andre sider av hvordan det ble vedtatt, haste gjennomgangen av det og hvordan sånn og sånn. Men det var helt åpenbart når vi plutselig fikk det i posten, så bare sånn, hva som har skjedd her? Dette er ikke en normal demokratisk prosess. Dette har skjedd. Dette er bestemt at det skulle gjennom før det var gjennom. Og det finnes en rekke sånne historier av hvordan lobbyorganisasjonene har basically presset inn disse tingene her og vært bob-bob altså på demokratiske prosesser. Og det er egentlig nesten kanskje det skummeleste med det du forteller, er det at om man så skulle følge alle prosesser riktig, så er det at bare frykten for å gjøre noe, si noe opp imot det, i tillegg til uvitenheten i forhold til hva dette faktisk er for noen ting, gjør det at folk kan på en måte nesten sånn blindt vet av disse tingene gjennom hele systemet i landet.
Ja. Den kom på noe du sa, det med at folk vet lite. Da, i 2019, da jeg begynte å pirke i dette her, så ble jeg kjent med lesbisk feminist Tonje Jevjon, som nå står, skal etterforskes for hatefulle ytringer og står overfor potensielt 3 års fengsel for å ha sagt at menn kan ikke være lesbisk. Og hun fortalte meg da, i et av de første møtene, så sa hun, men Truls, du skjønner jo det. Det går ikke an å skifte kjønn. Så, og da husker jeg ble helt satt ut. Kan ikke si noe. Jeg kjente at det var radikalt å si. Jeg bare kjente at det traff meg. Åh, det kan ikke si sånn, vet du. Så jeg merker jo at jeg har jo også blitt indoktrinert med det, fordi at det snakkes om skiftekjønn. Man snakker om som at det er naturlig, og det var jo lenge før hvor gærent det egentlig har vært de siste 10 årene. Så det barna våre vokser opp med nå, det er en bevissthet om at sånn er det. Det går an. Det er en menneskerettighet å definere seg selv. Bare du vet hvem du er, og det er din rett å definere deg. Ingen andre har lov å si noen ting. Ikke mamma og pappa, ingen andre. Bare du. Og derfor er det sånn da at vil du skifte kjønn, så kan du skifte kjønn. Og alle snakker om det, så disse etablerte sannhetene blir nå, det du som vi har vært inne på, det er staten dytter ut narrativet til alle fra vugge til grav. Og da tenkte jeg skulle nevne det, fordi at dette her som vi kaller ideologi, det er ikke offentlig stadfestet at det er en ideologi. Og det er et problem.
Ja, det er det.
Så jeg har prøvd å søke på det som heter altså queer ideology, for det er skeiv ideologi. Jeg mener at det er et begrep vi burde koina, og så sagt at det, nå etablerer vi skeiv ideologi, queer ideology. Og det er ikke brukt. Og problemet med dette her er jo at historieforskere og idehistorieforskere tør jo heller ikke å gå ut med sånne ting. Men det vi ser nå, at skeiv ideologi er, det er at det er en, det som kalles for en politisk religion. Og bare for å ta det kort, vi har professor Øystein Sørensen, bor i Bergen. Han har skrevet en bok som heter Politikk og religion, en farlig kombinasjon. Og der viser han forklarer, basert på de fremste idehistorikere i verden, hva politisk religion er. Og politisk religion, det er en hva skal jeg forklare det for? Det er en ny måte å utøve politikk på ved å inkorporere etablerte sannheter, og politikken er i alt. Det er politikk i alt. Og det er et absolutte sannheter som det ikke skal røres ved, og det er politikk i alt. Det er de to tingene som gjør at ingen tør å røre i det. Absolutte sannheter, det er altomfattende. Og det er det vi ser nå, det skal inn fra krybbe til grav i alle deler av samfunnet. Så kort fortalt, det har et begrep, politisk religion, og det er en ideologi, skeiv ideologi. Og politiske religioner har til hensikt å tilsidesette kristendommen og fjerne det, for det er ikke rom for to syn i politisk religion. Det er ett syn, det er absolutte sannheter, og for å spole frem, eller først se tilbake, politiske religioner, eksempler på det har vært fascismen, nazismen, marxismen, sånn, de typer er klassifisert i dag som politisk religion, fordi det går inn i den religiøse sfæren, og helliggjør, altså man helliggjør verslige ting, som skal dyrkes som helliggjørelse. Og spoler vi frem, så ser vi at alle disse har fått massiv oppslutning, og så plutselig blir det borte. Og politisk religion blir borte i det øyeblikket den mister statsstøtten og politisk makt, for at det har ikke trostyrke i befolkningen. Det har ikke trostyrke i befolkningen, derfor vil det falle i det øyeblikket pengene blir borte, og den politiske makten blir borte.
Ja.
Og vi vet jo at i dag så er det jo, får de jo masse statsstøtte til å drive foreningen fri, skeiv ungdom, sex och samfund, sex och politik tillsammans så är det, vi snackar väl kanske 100 miljoner klassen för att du har lobbyister som jobbar mot storting.
Ja.
Och det överste nivået från Föreningen Fri och regnbågorganisationen eller Pride-organisationen, det är ju det som heter ILGA World, International Lesbian Gay Association. Och de har 9 fulltidsansatte som jobbar i Bryssel, är det det, för att ändra människorättigheterna.
Ja.
Så du har, det är på alla nivå, och människorättigheterna för ateister idag eller för sekulär idag, så är det det mest helige är människorättigheter. Har du en människorättighet, då är det sannheten. Då ska inte ställa frågetecken med det.
Ja, då säger du helt, det blir helt att sagt det här med att att älska en människorätt och sånt, den typen ting blir sagt helt ja, och så säger man att nej, Pride är inte en ideologi. Så Pride handlar om människorättigheter. Och det är där vi helt att säga jo, det är så ideologi som du får det.
Ja. Det är det.
Och det är ju självklart, det är ju ett, det är ju sån strategiskt grepp för dig, för det att när du säger ideologi så så associerar man liksom marxism, fascism med de stora ideologierna och de har inte lust att bli associerat med det för det att det vill väcka motstånd, för då, då ser man oj ja, ideologi det är ett komplett system av sanningar och det är inte säkert att vi går med på hela det systemet av sanningar och då gör det att folk kan ställa frågor med det, så jag tror det, det är ju helt tydligt att det är väldigt strategiskt grepp och hålla hela tiden den här uppe. Detta är inte ideologi, det är människorättigheter. Detta är inte ideologi, da, det är kärlighet.
Ja, och då är det universellt då. Sånt? Ja. Da, det, hvis man kan säga nej, det är inte ideologi, så kan man säga om det här är universellt, det är människorättigheter. Det är någonting som ingen kan ställa spörsmålstegn med. Och hvis de i tillägg ska lyckas med att ändra det, alltså FNs människorättigheter, så kan de ju bara i enda större grad hamra på den. Ja, men det här är universellt, det här är neutralt, det här är allmänt. Det här är människorättigheter, det är inte ideologi. Och hvis du går in och ser lite på olika FN-organisationer, kan de lägga ut, så ska du inte leta länge för det verkar som att det du egentligen ser på är liksom sia till Föreningen Fri, för exempel. Det är helt, det är helt spinnvilt av och till att se på olika FN-organisationer och hur de annonserar med av akkurat den samma ideologin. Men det är ju samma, samma upplägg där, och det är säkert en eller annan handlingsplan från toppen där och som siv nedover på samma sätt som vi ser i Norge.
Ja va. Det är det, och det är, ja, vi kan gå in på det vart ögonblick, men du har det, du har egna egna handlingsplaner från WHO som heter WPATH, som är då en standard behandlingsupplägg som är anbefalt för transpersoner, som också är ideologiskt betingad, men WHO har liksom ratificerat den då, att den är, den kan få lov att vara där. Och det är ju, alltså WHO är ju heller inte en demokratisk organisation. Där är det så att där kan du få stämmer bara du har pengar, så har du en, så har du en stämmerätt i WHO. Och de också är fullt mottaglig för politisk påverkning. Och det begreppet demagogi, jag vill bara ta det med det du sa nu, och det är alltså demagogi är ett virkemedel för att förföra andra med talevne eller andra ting, för och den benyttes på gunstig tidspunkt för att appellera till folks instinkter och fördomar, hans demagogi. Och ett tecken med politisk religion är att demagogin, den är konstant i alla, alltså allstäden värende propaganda och feiring av bevegelsen. Det är liksom alltså det är en sån kännetecken. Och vi ser ju dessa prideflaggen överallt. I alltså här uppe i Finnmark, Troms och Finnmark, så är det sån fylkeskommunen köper nya skolesäckar till förstaklassingarna på första skoledag. Och nu i år så var det ju prydat med pride logo på skolesäckarna där. Som det är en svår sak här, för det är många, alltså, det ska in överallt. Det ska feiras, applåderas, och de politikerna som blir konfronterat, de säger ju akkurat det du sa, att detta här är, det är kärlighet och det är mangfald och det är inkludering, och så hvis du då kritiserar det, där är det dig det är något gärnt med. Så den går rätt på dig som person, och folk orkar ju inte bli sett på som en slem person, och det har blivit omtalt som att det är på ett korståg. Alltså redaktören i Altaposten sa att det är på ett korståg mot skeive. ved å si at det kun to kjønn, alle er født i rett kropp. Det er på et korstog mot skeive. Så,
ja. Ja, det er så mye å si om det, men du blir jo omtalt som at du på korstog fordi du sier det to kjønn, og... i praksis er det hun, du nevnte, hun er Tonje Jevjon eller hva heter det, som da står i fare for å komme i fengsel, fordi at hun sier at en mann kan ikke være lesbisk. Det hun i praksis da sier er at det finnes bare to kjønn, du kan ikke endre det. Nå tidligere i desember så hadde hun den norske modellen som hadde en video på TikTok, han hadde 70.000 følgere eller noe sånt, og jeg var modell for Jean-Paul. Og så hadde han en video der han sa det er bare to kjønn, og du kan ikke endre kjønn. Og på grunn av det så ble først videoen tatt ned, deretter så ble han utestengt fra TikTok, og hans kontrakt da, eller arbeid med Jean-Paul ble avsluttet. Og det stod, Jean-Paul tok sterk avstand fra han. Og det eneste han hadde gjort var å si, det finnes bare to kjønn. Alle doktere da, du og Tonje og han, alle nordmenn har opplevd å bare si, det finnes bare to kjønn, og dermed fått et helt en vanvittig kjør mot seg. Så bare det, ok, du blir kansellert, du blir kalt fæle ting, og du, til og med, så risikerer du å komme i fengsel på grunn av såkalte hatefulle ytringer, ved å bare si det finnes to kjønn.
Ja, det stemmer, og det de gjør, det første de gjør er å forsøke å ta inntekten din, for da blir du så opptatt med å bare forsøke å få ny inntekt, at du blir egentlig tatt bort av samfunnsdebatten. Og det som komisk er jo at Sean Paul, hvis du går på nettsida deres, og skal kjøpe klær, så finner du bare herreklær og dameklær.
Ja. Ja, det er sant.
Så det er så komisk. Og Tonje Jevjon, hun fortalte meg, hun ble kanselert. Hun drev en dansegruppe som har vært veldig populær til å bli leid inn på mange steder, og også internasjonalt for å opptre, for at det er bare lesbiske aktivister som har en sånn spesiell klesstil og musikktype. Så de lager musikk og danser. Og fra øyeblikket hun i 2017 skrev at dette her med kjønnstematikken er problematisk, ble hun umiddelbart kansellert og mistet inntekten sin. Fordi at det går sånn, aktivistene, de ringer med en gang. De må ikke leie inn de er transhatere, de gjør at folk tar selvmord. De gjør at det blir vanskeligere, og dem er hatefulle tekster, få det bort. Og da er det jo sånn at fordi ingen er vant til å stå for noe lenger, så sier folk, ja, vi får bare gjøre det da. Så det er veldig lett å ta inntekter til folk, og det er en skikkelig stygg måte å gjøre det på. Altså det leder umiddelbart til kanselleringskultur, i det øyeblikket du mener imot denne ideologien. Så la oss slå fast at det er en ideologi.
Det er en ideologi, og det får meg til å tenke, når du nevnte det med, Jean-Paul, at det er sånn tragikomisk nærmest, at på det siden av meg så er det da bare klær for menn og kvinner. Og jeg har også sett sånn ulike sånn Pride-t-skjorter og sånn, og så kan du velge da hva type t-skjorter du vil ha. Ah, ja. Nei, du kan bare velge mann, altså kvinne eller herre, ikke størrelse, men utforming. Så, ok, så du har en egen Pride-t-skjorte, men det fortsatt mann eller kvinne som den laget for. Og nå her, tidligere i desember, så kom det jo en greie fra regjeringen med Trettebergstuen og Vestre, næringsministeren, der de skulle stramme enda mer på det med 40% kvinner i alle styrer i Norge. For det, hvis jeg, det finnes jo allerede en sånn kvotering, men det er ikke alle det gjelder. Det er en sånn greie, det vet du sikkert mer om enn meg, Truls. Men i alle fall, de skulle stramme enda mer på det da, for å sikre og få skikkelig representasjon. Og så er det komisk da, for der står det på regjeringen.no at de skal sikre representasjon av begge kjønn. Og sånn, begge kjønn, så nå er det plutselig, nå er det to kjønn da. Nå er det ikke flere, nå er det ikke 72 eller 3 eller 5 eller hva du enn vil operere med. Så plutselig nå, i den kampen, så er det begge kjønn. Men en gang du har det feministiske perspektivet, så er du begge kjønn. Og så la seg den greia da, på regjeringen.no, så tenkte jeg, det her er så tullete, for det er så inkonsekvent, for her har du i det ene øyeblikket, så har du en sånn klassisk feministisk kamp der du tar utgangspunkt i biologisk kjønn, og sier vi må ha kvinner inn i styrene, samtidig som du har handlingsplaner på nasjonalt nivå, som skal trumfe gjennom at alle sammen det kjønnet en selv vil være, og det kan forandre seg når som helst, fra dag til dag, og ingen kan stille spørsmålstegn ved det. Du det kjønnet du vil være når som helst. Og det skal også pushes gjennom. Og da satt jeg og tenkte på det, men, ja, men da kan jo bare et hvilket som helst styre som har 100% menn i seg, bare si at nei, her det 40% som identifiserer seg som kvinner, og så har den oppfylt loven. Og i staten kan du ikke da komme etter dem. Det sånn, det så inkonsekvent at den prøver å gjøre begge deler. Den tar både, skal kjempe en kamp med utgangspunkt i biologi, samtidig som en pusher at det ikke bare det irrelevant, men til og med hatefullt, og du kan komme i fengsel for å forholde deg til biologi. Så, så han kjører begge deler samtidig, og det henger jo ikke sammen i det hele tatt.
Nei, og så du inne på det samme. Eller, dette her henger også... Man blir jo fordømt i dag potensielt hvis man sier at det forskjell på menn og kvinner. Og det jo... Og det det som altså, i Norge så gjør vi ikke forskning på store ideologiske, politiske innførte endringer. Jeg vil bare zoome litt ut for jeg kom på noe som jeg tror kan være relevant å ta opp. Vi i en befolkningsutvikling som selvutslettende akkurat nå. Enig i det? Vi føder for få barn per fødekvinne.
Det under to.
Vi hadde 9 år sammenhengende med fall, så vi lå på 1,48 barn per fødekvinne i snitt i Norge, og det betyr at da vi på selvutslettingskurs i løpet av 50 år, så vil det være vanskelig å snu den trenden. Og når vi da i et samfunn som ikke vil reprodusere seg selv lenger, da det noe som veldig gærent. Og hvis man da ser, og hvis man da ser når begynte dette å endre seg, og da vil jeg ta et årstall som jeg tror kan være interessant også å forfølge senere. 1971 i Norge det årstallet som har høyest andel gifte mennesker noensinne i befolkningen. Det har vært en stabil kurve, altså graf, lineær vekst hele tiden med andel gifte mennesker i landet frem til 1971. I 1972 så kom det en dropp, og så har den droppen falt, den har gått ned med 2/3, altså av andelen har falt fra det nivået, så har den falt 2/3 på 25 år. For i 1972 så ble det jo lov å være altså å uttrykke samkjønnet kjærlighet offentlig, men det ble også samtidig, 1972, så ble det også lov å ha sex utenfor ekteskapet for vanlige folk.
Og det, også det var en lov, var det lov, ulovlig frem til da?
Ja, for den loven om homofil samliv, den hang sammen med at det ikke var lov å ha sex utenfor ekteskapet. Det het konkubinatparagrafen, og det hang sammen. Og i samme lov så var det heller ikke lov å ha sex med dyr. Så det var en veldig rar lov. Altså, det heter konkubinatloven 1972. Det som skjer da, 1972, fra da så har det bare gått nedover. Vi har da bare 1/3 igjen av ekteskap i befolkningen. Fra 1972 så har skilsmisser økt med 400%. Psykisk helse har falt. 600 000 aborter med det følger med seg. Vi ser at altså alt som har skjedd i samfunnet, den normoppløsningen startet altså i effekt i 1972, da seksualitet og ekteskap ikke lenger har noe med hverandre å gjøre lenger. Det fraskilt. Da startet virkelig forfallet og frafallet i Norge.
Det så interessant det du sier, for vi har snakket masse om sånn seksuelle revolusjonen og hvordan postmodernisme og nymarxisme virkelig fikk sving på seg i Vesten på slutten av 60-tallet. Og her har vi begynt som 70-tallet, og abortloven kom i kraft i 1976. Så det nå henger jo sammen her, så bare 600 000 aborter etter det. Så alt det her henger sammen, og du sier jo en frikobling mellom ekteskap og sex. Og vi har vet også at når P-pillen kom i sirkulasjon, så var det også en mer frikobling mellom sex og det å få barn. Og med abort så kunne du også få barn, men slippe å få barn.
Penger skulle bli en idé. Det var ikke lenger backa av gull. Det skjedde også i 1971 eller 72, fiat-valutaen. Så det var mange ideer på en gang som traff.
Mm. Det er ikke en underdrivelse å kalle dette en kulturell revolusjon. Så vi har vært en del av oss som startet på den tiden. Men det var utrolig interessant å, å høre litt mer om akkurat den loven og statistikken som koblet til det. Det der må vi dukke mer opp i. Men, men jeg tror jo så mye av det vi holder på med her når vi snakker om det, jo på en måte å vi trenger å på en måte vekkes litt opp for realiteten i dette her. Fordi at, og jeg merker det jo selv, til og med om vi holder på med dette, vi snakker om det, vi studerer det, så det nesten sånn at ettersom dagene går, så tenker jeg selv sånn underbevisst at jeg overdriver sikkert lite grann. Det sikkert. Det sikkert, ja, liksom, det sikkert ikke så galt. Og så kommer det en ny ting, å nei, det var sant. Det jo helt crazy dette. For det, det så naturlig for oss, og, på en måte, og vi har jo en fantastisk evne til å tilpasse oss, vi mennesker. Sant? Enten det sult, eller krig, eller katastrofer, så på en måte, det tar kort tid før det, på en måte, vi normaliserer det, og det nok en sånn forsvarsmekanisme også, sant? For det, det slitsomt å gå rundt og, og liksom krisetenke hele tiden. Men jeg tror at i denne situasjonen her, i hele denne kulturkrig-greien, så jobber det virkelig mot oss også, for det, at, for det gjør at vi lar ting bare skli, vi lar ting bare skje, mens det faktisk trengs en oppvekking, og det trengs en tydelig å si fra om dette, for hvis det ikke så bare renner dette med seg i hele samfunnet. Og det hadde vært interessant også, og vi kan jo gå mange veier, men etter hvert i alle fall har jeg lyst til å komme inn på dette med skole og barnehage og lærebøker og sånne ting. Nå var vi inne i det med kommunale handlingsplaner og nasjonale handlingsplaner. Forresten, først et lite spørsmål der. Hvor lang tid har dette foregått, det som handler om kommunale, statlige handlingsplaner? Ble det en endring med regjeringsskiftet? Har det, dette har jo vært en del år arbeid på disse områdene. Hva kan du si noe om liksom tids... hva er historien på disse tingene de siste årene?
Ja, nå, jeg må si det at den, den som best på de politiske datoene i Norge på når det har vært sånne endringer, det Kjell Skartveit som har skrevet boka Normløst. De første LHBT-retningslinjene, jeg vet ikke om det, det stemmer, men den første planen jeg har lest i hvert fall, det var i... var i perioden 2017. De første kommunale, jo, jeg tror de første kommunale handlingsplanene som jeg har sett dato på, tror jeg har vært i 2017. Så det veldig, det veldig nytt. Og det kun de største byene som egentlig inkorporerte dette her tidlig, LHBT-handlingsplaner. Og det som interessant å se er at Foreningen FRI, som da altså Foreningen for seksualitets- og kjønnsmangfold, Friforeningen, de har i sin, der det står på nettsiden, så har de politisk agenda, og hvis du trykker der, så kan du, så ser du hva slags politisk agenda de har, og der står det at alle kommuner og alle fylkeskommuner skal utvikle handlingsplaner som utarbeidet og arbeider ledet av Foreningen FRI. Jeg husker ikke om det var ledet, men i hvert fall Foreningen FRI skal ha en sentral rolle i utarbeidelsen av kommunale og fylkeskommunale handlingsplaner, står det. Og den også ganske ny. Jeg tror den kanskje kom inn i 2017 eller noe sånt, den agendaen. Så det er ganske tydelig at når det står på Foreningen FRI sin nettside at det et mål, og det stemmer at i alle fylkeskommunale og de fleste kommunale handlingsplaner så Foreningen FRI eller Skeiv Ungdom nevnt i utarbeidelsen, så dette har jo fungert for dem.
Så det virker jo som at det har skjedd et, vår opplevelse er at, at det ble akkurat det kom et nivå opp i dette fra 2015 til 18 cirka, så på en måte det virker som det både internasjonalt i Norge har på en måte akselerert enda mer da. Den forrige regjeringen, hadde de en lignende handlingsplan?
Ja, det har vært handlingsplan. Det verste av alt det startet i 2007. Det var Arbeiderpartiregjeringen sa det at altså den norske stat legger til grunn yogakarta-prinsippene. De legger til grunn yogakarta-prinsippene for sin LHBT-politikk. Altså, Yogyakarta-prinsippene var jo da noe som kalles for et tillegg til menneskerettighetene. Men det da to skjeve interesseorganisasjoner som har leid inn en masse advokater, som har laget et stort dokument som den kaller skeives rettigheter som et tillegg til menneskerettighetene. Den ikke demokratisk utformet, den ikke ratifisert av FN, det ikke å anse som et FN-dokument, men Norge var en av de første landene i verden til å ratifisere det. Vi sier at vi legger til grunn, ja, Yogyakarta-prinsippene, de legger vi til grunn som rettigheter. Mm. Så Bent Høie, når han kom inn som helseminister, så laget han var han med på en statlig handlingsplan, der han introduserer seksuelle rettigheter som begrep i handlingsplanen. Husker jeg ikke navnet på handlingsplanen, men i den handlingsplanen så står det at riktig nok ikke seksuelle rettigheter ratifiserte menneskerettigheter, men det en prosess med å få det til. Men vi i Norge, vi legger til grunn for det om at det seksuelle rettigheter. Ikke sant? Så at dette her, det ble innført ved at Yogyakarta-prinsippene ved Arbeiderpartiet i 2007, og så har høyre regjeringene bare videreført det. Da de kom inn og forverret det. Og det var jo høyre regjeringen med Høyre og FRP og Venstre som innførte at du kunne ha et kjønnsskifte bare ved en signatur. Mm. Så de kjønnsskiftedokumentene, det en A4-side. Hvis du skal bytte kjønn i dag som, uten foreldres samtykke, må du være over 16 år. Og det eneste du gjør at du signerer, så står det med min signatur, erklærer jeg at jeg opplever å tilhøre det motsatte kjønn. Sender du det inn til staten, så det motsatte kjønn. En signatur, en A4-side. Det mer komplisert å skifte navn, for da må du faktisk begrunne det. Du må begrunne et navneskifte, men du må ikke begrunne kjønnsskiftet til staten.
Oi, oi.
Og det var Høyre som innførte i 2015-2016, var det vel? Og så vet jeg ikke om det sammenheng, men jeg sier det for det, for at det blir jo litt krutt. Politiet har jo en sånn årlig statistikk over voldtekter, og etter første året med juridisk kjønnsskifte med selvidentifisering, eller om det var to år, så økte kvinnelige voldtekter utført av kvinner, økte med 350% på et år.
Wow.
Ja.
Og politiet kunne ikke forklare hvorfor.
Nei, og de må jo bare forholde seg til at de her personene som sier de er kvinner i statistikken da.
Ja, og det det som skjer. All strafferett, all statistikk som bygger på kjønn, så lenge du har fått endret ditt juridiske kjønn, så kan ikke staten eller noen andre behandle deg som noe annet enn det kjønnet som du da har fått oppført i staten. Så det noen få unntak. Det står i denne loven om kjønnsskifte, så det sånn at det står at når det gjelder fengsel, så skal man bruke en form for en annen tilnærming til dette med kjønn. Og så står det en ting til, og det derfor vi ser at det skal være kjønnsnøytrale språkbruk i alle offentlige dokumenter. Der står det at når det gjelder hvem som barns far og mor, hvis du har skiftet kjønn, la oss si at jeg en kvinne nå, så vil det stå på fødselsattesten til mitt barn, vil det fortsatt stå at jeg barnets far. Og det et problem. Derfor har Skeiv Ungdom, de har vedtatt, og Friforening kommer sikkert etter, at alle mennesker, de ønsker at alle mennesker som blir født i Norge, skal ikke få tildelt kjønn. Det skal kun være et personnummer, det skal ikke stå hvilket kjønn du er. Den eneste måten at man ikke kan bli diskriminert ved å stå som at du fødeforelder, far, fødeforelder, mor.
Mm.
Så det blir veldig nørdet å kunne sånne ting, da, men det
Nei, men det er ikke nørdet i hele tatt, og jeg er ikke overrasket over at det får den konsekvensen, men jeg var ikke klar over akkurat det der, men det gir veldig mening at den vil oppløse kjønn helt ned, altså i fødselsattesten også. Og det er sånn, For at den jakter jo hele tiden på hvordan det ingen skal kunne bli diskriminert, og det litt vanskelig når absolutt alle blir diskriminert, og, du det, og hver gruppe av, eller hver eneste undertrykt gruppe blir gjort så liten at den er nesten gått ned til enkelt individet, så er den nødt til å oppløse absolutt alt da, for å unngå at noen blir diskriminert, sånn at alle kan få lov til å være akkurat den den er, og det ikke finnes noen grenser, noen rammer. Og det tror jo vi er selve undergangen for et samfunn, når det skal bli så rammeløst og grenseløst. Det er ikke godt i det hele tatt. Og det tar meg jo også til, det er jo en digresjon som ikke har tid til å gå inn på, men sånn, når det har vært gjort undersøkelser på sivilisasjoner sitt fall opp gjennom historien, så har han sett det at seksuell utskeielse ligger alltid til grunn før en sivilisasjon går under, at seksuelle normer blir fullstendig oppløst. Det er bare sånn, for et normløst, grenseløst, rammeløst samfunn er ikke godt for et menneske å leve i. Men det er ikke overraskende i det hele tatt at en da vil gå dit at en ikke engang skal ha et kjønn ved fødselen. For at da skal, og det som da kommer til å komme etter det, er jo helt garantert. Det blir sånn, nei, men ingen er kjønn. Så ikke engang nei, i barnehage eller noen ting, så kan ikke tiltale noen ved kjønn, for at en skal vokse opp og utforske det selv, og på et eller annet tidspunkt så kan en selv finne ut hva kjønn en identifiserer seg mest i, hvor hen en føler seg mest hjemme. Og at det ikke skal legges noen føringer fra biologiens side, fra statens side, og foreldre skal få kanskje ikke lov engang til å legge føringer av dem heller, for at ingen er et kjønn. Så hvis den lykkes da med å viske det ut allerede i fødselsattesten, så vil den bare dundre på videre med å si at nei, men vi er ikke kjønn. Kjønn er irrelevant.
Ja, og det er og det er jo det som og det det vi ser nå i barnehagene, så er det jo, de også har jo en handlingsplan. Og det jo sånn at alle barnehager skal representere det mangfoldet som barna er omgitt av, noe sånt, det ordlyden. Så det vil si at, og det også finner du igjen i Foreningen Fri sin politiske agenda, der står det at under punkt 3.3, skole og barnehage, så står det at alle trenger god seksualitetsundervisning med særlig fokus på nytelse. Og så er det selvfølgelig mange andre ting, men når det står inne i punktet barnehage og nytelse, så er det sånn at vi tar ut kjønn, og så dytter vi inn seksualitet.
Mm.
Og det er det som skjer nå over hele landet i barnehager, og dette er seksologi, at en teori om at alle mennesker er seksuelle vesener fra før de er født.
Mm.
Og da er det sånn at ved å innføre det, så er det sånn at den kjønnsbiten som vi er veldig opptatt av, den gjør at vi ser at her er det noe rivruskende gærent med dette med kjønn, og så vi fokuserer veldig på det. Og jeg vil si det at det, nå har jeg kommet dit, at nå er det den seksualiseringen av barn som opptar meg mer og mer, fordi at ved seksologisk tankegods, og at vi er seksuelle vesener allerede før vi er født, og det er det Friforeningen fremmer, det er det Seksologiforeningen fremmer, det er det helsesykepleierne får i opplæring, og Sex og politikk og Sex og samfunn. Det er svære organisasjoner som pusher dette narrativet, at alle er seksuelle vesener, og at det viktigste vi kan gjøre er å ivareta vår seksuelle helse. For et menneske må ha god psykisk helse, fysisk helse og seksuell helse.
Mm.
Så den største lobbyistorganisasjonen i landet, det er Sex og samfunn, og de er ansett som den som har mest kompetanse på seksualitet og seksuell undervisning for hele landet. Og de har tilgang på alle politikerne våre på Stortinget. De har kontor rett bortfor. Og de har tilgang på alle universitetene og alle høyskolene. Og de formidler da, i alle deres høringssvar nå, så formidles det at overalt der psykisk helse er nevnt og fysisk helse er nevnt, så skal også seksuell helse nevnes som en likeverdig del av helsefokuset vårt. Så helse vår er da delt i tre, psykisk, fysisk og seksuell. Og dette her gjør da at dette bygger jo da på teorier som fra seksologer fra 70-tallet som gjorde eksperimenter på barn, seksuelle eksperimenter på barn, som ulovlige i dag. Og det fremmes av Foreningen Fri, og de henviser til forskningsresultater fra 70-tallet som bannlyst, fordi de utførte seksuelle handlinger på barn. Men det henvises da til fortsatt som en del av det barna skal lære. Å forstå at allerede i barnehagen så forsøker du å tilfredsstille deg seksuelt. Og hvis du vil se et studie, hvis du har lyst til å plage deg selv, så kan du søke opp det. Og da er det sånn at du får se en sånn en 3D-ultralyd av et barn. 3D-ultralydfilm av et barn. Og så må du så myse, du skjønner ikke helt hva du ser, men det er da beviset som legger til grunn for at man forsøker å tilfredsstille seg seksuelt allerede i mors liv. Så det er sinnssyke greier, og det er en del av den samme møkka, fordi at det bygger på på overbevisninger som ikke kan bekreftes, men som må teoretiseres inn at er sant.
Ja, og det, jeg tenker på det, en ting som viktig her for folk å forstå når de hører seksuell helse. For da kan man tenke at jo, men ikke det fint da med seksuell helse og sånn. Jo, altså seksualiteten er jo en del av vår helse, men som vi ofte sier i vår julekalender, er det sånn, ja, men problemet her er at det går ideologi i det. Og når du sa, ok, og du sa det at den bytter ut kjønn med seksualitet. Ok, kjønn blir irrelevant, den tar det bort, så vil alt handle om seksualitet. Vi har tidligere snakket i denne podcasten her om hvordan seksualitet og identitet liksom har blitt smeltet sammen, så du din seksualitet. Vi vil hevde fra et kristen perspektiv at det du ikke. Du ikke din seksualitet. Seksualitet er noe du utfører, det en handling, og ja, det følelser, men det ikke den du det ikke din identitet. Ditt kjønn mye mer din identitet enn din seksualitet. Så vi vil jo avvise den koblingen der mellom seksualitet og identitet. Men det er jo derfor det har blitt så viktig. Så når det snakkes om, ok, hvis du skal få en seksuell helse på alle plan, overalt hvor du snakker om helse, så er det utenfor en ideologi som da vil fjerne kjønn og putte inn at du din seksualitet. Det er det med å forstå.
Og jeg har tenkt, det er interessant at du nevner dette, for jeg tenkte sist at vi må, det er en ideologisk strømning som vi også må begynne å dukke litt mer ned i og snakke mer om, og det er jo på en måte helt fra Freud og det med på en måte undertrykt seksualitet, og så en del av disse her seksologene som kom opp, blant annet Money og forskjellige, og som på en måte kommer inn i hele dette her bildet da. Kan man si, denne lapskausen av annen type ideologi. Så det er interessant at du nevner det, og den andre siden da, av en ting i kjønnsgren, men også denne her fokuset på seksualitet og seksuell helse og barnseksualitet, viktig å få tatt, ja, den ballen må vi ta opp videre.
Ja, du startet jo, jeg skjena litt til siden, husker jeg, men du startet med å spørre om dette, hva er det som skjer i skolen da, med undervisning og sånt, og der også den seksualiseringen kom jo fra FNs Comprehensive Sexuality Education, som er da opplegget til FN, og Norge var vel det første landet som ratifiserte den også, tror jeg, for å utdanne alle barn og ungdom i en ny type seksualitetsundervisning. Og ifølge familywatch.org så kan man se der at hvis man følger dette seksualitetsundervisningsopplegget til FN bakover til starten, så vil man se at det har koblinger til Planned Parenthood. Mm. Så personer i Planned Parenthood som har utarbeidet grunnutkastet til den. Og når det er verdens største abortorganisasjon, også er blitt til verdens største, en av verdens største organisasjoner til å selge pubertetsblokkere og kjønnshormoner.
Mm.
Når de da får lov å være den som utarbeider hvordan stater bør undervise barn og ungdom i seksualitet, så betyr det at en organisasjon som tjener penger på abort, penger på prevensjonsmidler, penger på kjønnshormoner, de vil da tjene på at flest mulig barn starter så tidlig som mulig med både å skifte kjønn og å ha sex.
Mm.
Og i de afrikanske landene så er det sånn at FNs Comprehensive Sexuality Education vil lære bort alle, det er ganske oppsiktsvekkende videoer på familywatch.org, så kan du se video der det står at i FNs program så skal barn altså opp til 12 år skal lære om munnsex og beskrive ulike sexformer som en del av undervisningsopplegget. Og i Norge, nå sitter jeg med nettilgang til Aschehoug forlag, samfunnsfag, om kjønnsidentitet, og så har jeg også naturfag med seksualitet. Der det sånn at 12-åringer, nei, unnskyld, 10-åringer, 9- og 10-åringer skal lære om seksualitet og sex og kjønnsidentitet på måter som er altså tilsidesetter biologi og vitenskap og så går det stikk i strid med etikk og moral fra et kristent ståsted, men også fra et medisinsk ståsted. Og i Arena 6 for 12-åringer er det vel, så står det det første du skal lære om der, om seksualitet, handler om, første du, det står der, er om oralsex og analsex i dette her, og det skal da barn lære å diskutere og forstå. Så kjønnsidentitet har fått, det er jo helt nytt da, av 2022, det er jo at i læreplanen nå så står kjønnsidentitet i 7. klasse oppført under naturfag som at barn skal, eller elevene skal ha forståelse for eller kunne redegjøre for kjønnsidentitet. Men det forlagene har gjort, Aschehoug, Gyldendal, Cappelendam, forlagene har laget kapitler om kjønnsidentitet som pusher radikal skjev teori. Det du kan lese på nettsiden til Friforeningen og til skjevaktivister, det finner du nå i lærebøkene i kapittel etter kapittel om kjønnsidentitet.
Mm.
Og det er fordi at lærebøkene i skolen i dag skal ikke lenger kontrollsjekkes av noen fagorgan. Det er forlagene som er ansvarlige for at de er gode nok. Og Aschehoug forlag har jo gått helt over styr med skjeve teori. Du har Luca Dahlén Espseth brukes som det som kalles for ekspert på kjønnsidentitet i læreboka, med et kapittel som sier at nei, det er som fremmer at det finnes flere enn to kjønn. Du kan velge selv ditt eget kjønn. Forteller om hvor godt det er å bruke kjønnshormoner for å bli mann, transmann. Og det er helt ukritisk. Hvis i undersøkelsene som barna skal skrive på nettet, så kan du skrive liksom svaret på ting. Og hvis du svarer noe som har med biologi å gjøre knyttet til kjønn, så får du feil svar. Mm. Det er skjev teori, ja. Skjeve begreper som skal brukes. Hvis du identifiserer deg som det kjønnet du ble født som, hva er du da? Da er du cis-person, er svaret.
Mm.
Mm. Så det er helt forferdelig, spør du meg, og det er derfor vi nå, jeg jobber med å finne ut hva som er i alle disse lærebøkene for å gjøre foreldre bevisst på dette her, for jeg tror at den vanlige nordmann egentlig ikke er så begeistret som du sa i starten, Steinar, at folk, majoriteten er nok ikke klar for og enig i at det finnes flere enn to kjønn, og at de vil at barna skal læres opp i skjev teori fra egentlig andre klasse.
Ja, men det er jo interessant. Jeg oppdaget jo selv i min datters lærebok hele dette kapitlet om kjønnsidentitet. Og du satt der og hjelp med lekser og sånne ting. Og da var det ikke akkurat det som var kapitlet som hun på, men det var bladdile i læreboken som bare, opps, ja, der ja. Der kom det et helt kapittel om disse tingene, og det var rimelig grundig, og det var ja, all den ideologien som vi har snakket om, og ja. Avsluttes så herlig med en klassebingo på uttrykk.
Stemmer det.
Og jeg husker ikke hva forelaget akkurat den boken var, men det var litt sånn der, det er nesten litt sånn uvirkelig å sitte der som forelder med den læreboken i hendene. Og nå har du ikke mye prøver og karakterer, men bare det du sa, det at du får feil svar, det betyr at liksom når du kommer opp på ungdomsskolen og videregående, så vil du rett og slett få dårligere karakter hvis du svarer, hva si, tradisjonelt på disse tingene. Så det var sånn ekstremt eksempel på hvor praktisk å være, altså hvor mye inn i hverdagen dette kom til.
Altså du kan få dårligere karakter hvis du forholder til vitenskapen. Det er det i praksis betyr da. Men det her er jo koblet inn på Kristent Ressurssenter og det arbeidet du gjør der, Truls, det har vi ikke rukket engang og vært inne på. Så siste måte, spole pitt litt tilbake. Forklar oss hva Kristent Ressurssenter er, og hva er ditt arbeid der, for det er jo relevant for det vi nettopp har snakket om.
Ja, Kristent Ressurssenter som idé oppstod Egentlig i 2019, da jeg begynte å jobbe med denne kjønnsideologien, da, så var det en gruppe med for det meste kristne, og for det meste fagfolk, altså leger, sykepleiere, psykiatere, psykologer og sånt, og noen aktivister, altså faktisk lesbiske og homofile, som også var på lag, som dannet en Facebook-gruppe for å snakke sammen, og liksom, for å liksom, hva det som skjer nå. Og da viste det seg at etter hvert som tida gikk, så gikk det vanvittig mye tid for å sette seg inn i tematikken, for å svare ut leserinnlegg, kritisere artikler, altså når hovedstrømsmedia bare pusher ut narrativer, så må jo noen, altså når det feil, så må jo noen respondere på det, ellers så blir det stående. Og dette her tar jo vanvittig mye arbeid, så etter hvert så vi at vi trenger jo, altså vi jobber imot fulltidsbetalte lobbyister, og det er mange av de. Vi snakker om altså kanskje 100 millioner i året til lobbyister av ulike former, og da trenger vi å få frikjøpt samfunnsdebattanter, kristne samfunnsdebattanter som kan ta del i dette her da. Så det var ideen til Kristne Ressurssenter er følgende. Vi er en det vi kaller økonomisk innsamlingssentral, der personer kan gi pengegaver, og de pengegavene bruker vi til å frikjøpe, det vil si betale lønn til kristne samfunnsdebattanter, så de kan bruke tid på samfunnsdebatten, på å fremme vårt narrativ, og ta seg fri fra jobb, og til slutt slutte jobben for å jobbe på fulltid med å dytte tilbake narrativet. Så jeg er den første ansatte som jobber der, og jeg jobber med å bygge opp organisasjonen, bygge opp forutsigbarhet i økonomien, for det er jo pengegavebasert. Og nå har vi drevet et helt kalenderår, fått inn vanvittig mye pengegaver. Jeg har reist veldig mye rundt og holder foredrag, og det er der de meste inntektene kommer fra nå, holder foredrag for skoler, for menigheter og organisasjoner. Og nå jobber vi med et prosjekt der vi har leid inn en prosjektmedarbeider som skal samle inn alt som finnes i lærebøkene om skeiv teori. Skal vi lage en nettside, eksponere det? Skal vi få fagfolk, biologer, til å kommentere de funnene? Psykologer, sånn at liksom foreldre selv kan se dette står i lærebøkene, dette sier fagfolk om innholdet, så kan foreldre selv danne seg et bilde og lærere selv, og det er, jeg tror vi blir ferdig med det i løpet av januar, og så til neste år så starter vi med et større prosjekt der jeg ønsker at vi skal kunne lage et alternativ til FNs Comprehensive Sexuality Education, altså seksualitetsundervisning, som sier at små barn er seksuelle vesener. Det må utfordres, vi må ha en annen historie, og den historien som kommer, den må fortelle også med statistikk, den må overbevise ungdom som vil ta valg selv, som må si at ja, du kan ha mange seksualpartnere, men det vi ser fra statistikk, så kan vi vise til målingen, så ser vi at hvis du ikke har noen seksualpartnere før du gifter deg, så er det 80% sannsynlighet for at du opplever å være lykkelig gift. Hvis du har mer enn 5 seksualpartnere, så faller 80% ned til 25% som opplever å være lykkelig gift. Så det vil si at du reduserer risikoen for å være lykkelig gift hvis du har flere seksualpartnere. Starter du med å ha sex som ungdom, så øker du sjansen for at du vil ta HPV-vaksine, for HPV er en kjønnssykdom som 70% av befolkningen får i løpet av livet, fordi man har seksualpartnere, nye seksualpartnere, så må du ha HPV-vaksine. Du åpner en sånn Pandoras eske, og så må vi synliggjøre, ja, du kan velge den veien. Du kan velge den veien, og så må vi vise hva målinger sier vil være positivt for dine valg med seksualiteten din og livsførselen din, og hva som kan være negativt med de valgene. Og det gjøres ikke i dag. Ja, så det er sånn det vi ønsker å jobbe med, og det er da det kristne perspektivet, den kristne historien med fokus på familien og på barna, og vi ønsker å spille på lag med menigheter og skoler for å dytte tilbake denne
ja, det er så viktig kampen. Det her det her bør være alle kristne kaste penger etter. Det her er superviktig at noen gjør den jobben her.
Ja, kjempeviktig. og så bra at dere jobber så konkret med det som dette her. For ja, det trengs en annen historie. Og jeg tror at vi skal være spennende og med statistikken på disse tingene, for at det, vi har all grunn til å være frimodig med vår historie.
Ja.
Og denne her tiden at vi har vært liksom i skam for på en måte vår tro på rammer i seksualiteten og sånne ting. Jeg tenker, vi er kjipe, mørke menn som vil ta glede fra folk, men jeg tror virkelig at dette med frimodighet og være stolt over nei, vet du hva, vi tror faktisk at dette er bra for mennesker. Dette er ikke bare en ting vi vil tre nedover folk, for til og med om folk ikke tror på en gud eller er kristne eller sånn, så tror vi faktisk at disse tingene er bra, og vi kan faktisk vise til både statistikk og til vitenskap for å bekrefte mange av disse tingene. Så dette er utrolig viktig, altså. Godt arbeid med Kristen Ressurssenter.
Jeg må få lov å løfte frem Tone Lise da, som er daglig leder. Hun har jobbet med seksualitetsundervisning for ungdom i over 20 år, og jobbet som parterapeut for ekteskap i 30 år, og har 6 barn selv. Og hun lærer meg så vanvittig mye, og det er så inspirerende å jobbe med en dame som vet med førstehåndsinformasjon hva ungdom er ute etter. Og det som er spesielt, hun er jo altså bibeltro kristen, og hun hentes inn til vanlige sekulære skoler for å undervise. Fordi at de vil ha et annet, altså flere fortellinger. Og hun sier det at det er så mange ungdom som ikke tror det går an å leve rent, som hun kaller det, det å leve rent. Og de, altså, ungdom spør, ja, hvor finner vi de guttene, eller hvor finner vi de jentene? Og som lever rent, og nå er det sånn, jeg så en statistikk nå i USA, så er det sånn at bare 5% av alle kvinner som gifter seg, altså gifter seg uten å ha hatt sex før ekteskapet. 5%. Så det er liksom en, det er blitt en sånn nesten uoppnåelig standard, og de fleste vet ikke at det går an, og de vet ikke fordelen med det. Og det er når Tone Lise forteller om alle fordelene, så det er så inspirerende, så jeg bare digger den måten hun formidler med og snakker med ungdom, og det hun får fram, for det er, de vil det, men de har aldri hørt at det gikk an.
Ja.
Ja.
Nei, så utrolig bra, altså. Og det er jo interessant, vi har jo sett flere stemmer, kanskje spesielt liberale feminister, som har begynt å snakke om at den seksuelle revolusjonen har feilet, og faktisk ikke har gitt de svarene, eller de, men det har ikke fått de konsekvensene som man på en måte håpte på. Så det er en interessant ting som skjer i de tingene der, at det er noen som begynner å våkne litt opp for konsekvensene av den seksuelle revolusjonen, og på en måte nedrivingen av alle disse rammene. Og at ja, det kanskje til og med ikke er bra for kvinner. Det kanskje, kanskje faktisk menn blir verre, og vi har hørt både John Peterson og andre snakke om konsekvensene av de forskjellige dating-appene, og hva det som skjer i forhold til folks seksualitet, og hvordan man tenker om det. Og hvordan, så det er veldig mye spennende ting i dette feltet.
Ja, og så kan jeg si overordnet, det er at alle disse tingene, disse dating-appene, disse radikale endringene i Norge og Sverige og Norden som har drevet med tvungen likestilling, og så fortsatt så velger kjønnene ulikt i form av hvordan man velger partner og i form av hvordan man velger utdanning og yrke. Sånn, to store livsvalg, så er biologisk velger man fortsatt ulikt i verdens mest likestilte land. Sånn, det er biologiske forskjeller. Og det snakker ikke den norske stat om, fordi at vi har jo hatt Arbeiderpartiet sånn enevelde gjennom mange år som bare har innført, vi vil at det skal være likestilling, vi vil at kjønnene skal kunne velge hva de vil uavhengig av kjønn, vi vil, og så gjør de ikke det, vi fortsetter å velge ulikt. Da må man begynne å snakke om det, og det gjøres jo ikke. Og der tenker jeg det er mye snadder å forske på, men det gjøres ikke i Norge. Og da vil jeg ta ett eksempel. Den norske stat hadde det som heter seksualvaneundersøkelse, som Folkehelseinstituttet drev med 10 års mellomrom. Nå har de ikke gjort det på 15 år eller noe sånt, men Universitetet i Oslo lagde en undersøkelse i 2020, men den er ikke publisert. seksualvaneundersøkelse. Og noen av de funnene der, da, jeg bare trekker frem ett, og det viste det at 17% av kvinner har vært utro i ekteskapet sitt eller i forholdet sitt, og 23% av menn. Og så står det det at 3% av alle har vært utro med samtykke fra partneren. Og det som kjennetegner disse 3%-ene var at de hadde et veldig sexpositivt syn. Så jeg tok da kontakt med sjefsforskeren på Universitetet i Oslo for å spørre hva betyr dette synet? Hvordan har dere målt det? Hva kategoriserer for å ha et sexpositivt syn? Og hva betyr det de andre 97%-ene som da ikke har hatt samtykke, er de sexnegativ? Og da hadde jeg og hun sjefsforskeren, vi hadde hatt en lengre chat, og så plutselig sluttet hun å svare når jeg spurte om det.
Mm.
Så det er en del funn der ute som ikke vi får vite om.
Mm. Det
er veldig spennende. Ja, jeg synes det er spennende ting vi har kommet inn på nå, for dette handler om på en måte å fremme det vi tror på. Mm. Og ikke på en måte bare å være reaksjonære. Vi må snakke om det som skjer. Og vi må snakke om effekten det har på samfunnet. Vi må stå opp imot det. Men det er utrolig oppmuntrende når vi kan frimodig fortelle vår historie. Og jobbe for et annet narrativ. Så ja, dette er så bra.
Ja, det er det. Jeg innser jo at vi er nødt til å ha flere episoder med deg, Truls, for at her er det så mye. Det er så mye vi kan og må og bør snakke om. Det er jo, vi tre har aldri snakket sammen før, så vi merker at her er det så mange ting, så mange dører vi kan gå inn i. Vi nærmer oss jo allerede at det her er vår lengste episode noen gang. Så det viser bare at vi er ikke i nærheten av å være ferdig snakket, egentlig.
Nei, det var tydelig det.
Ja, men så bra, men kanskje vi skal si det sånn at to be continued en annen gang. Vi er helt supert å snakke med deg, har lært så masse og spesielt denne her koblingen til helt praktisk, hvordan er det faktisk det foregår, hva er det som faktisk skjer rundt i landet vårt. Det er utrolig nyttig, og gleder oss til å følge deg mer, og Kristen Ressurssenter, vi oppfordrer alle til å støtte, både økonomisk, og invitere dere rundt. Jeg tenker jo allerede, dette er jo på live, men jeg tenker vi må jo nesten bare invitere dere til oss, og til vår menighet, og det oppfordrer vi alle menigheter, organisasjoner, folk rundt omkring, til og med om du bare er en enkel person, dette treffer en nerve, det har vi bare merket med podcasten vår, og gjennom at du har merket det, Truls, at de som reiser seg opp og snakker om disse tingene, det kommer veldig mye positiv respons, og det er en sult i folk etter disse tingene her. Så ja. Til og med om du er en enkel person og tenker at dette her må vi få gang, så vil du helt sikkert finne folk som kan gå sammen og invitere og arrangere ting på ditt hjemsted. Så dette er viktig å støtte, utrolig viktig arbeid.
Tusen takk for det. Jeg kan bare skyte inn en ting, for det kan hende at noen kjenner veldig engasjement nå, og tenker, vi må gjøre noe. Og da vil jeg bare si det at når det gjelder det som skjer i skolene, hvis du har barn i vanlig skole, så er kommunestyret skoleeier, kommunestyret ansvarlig for skolebøkene. Og det er du som er innbygger som er ansvarlig for kommunestyret. Nå er det kommunevalg i 2023. Det er en fin anledning til å enten håndplukke politikere, intervjue de om hvor mange kjønn finnes, og de som svarer rett, de kan jo si, tør du å si det på talerstol også. Mm. Og så tenker jeg at du selv, kristne, har et ansvar for å engasjere seg. Og det er vi som har ansvaret, fordi vi vet hva som er rett, vi har sannheten, og vi vet hvorfor det er skadelig å ikke følge den, og vi har ansvaret fordi vi er den eneste som har mange nok til å få til endring. Mm. Så derfor er ansvaret plassert hos kristne som hører på.
Yes. Ja, men det er en god utfordring. Det er et godt sted å avslutte. Og så må vi bare fortsette denne samtalen i alle ulike veiene som den trenger å gå senere på sikt. Men vi lander det cirka der. Og så sier vi takk til deg, Truls. Det her blir ikke siste gang. Det blir i alle fall helt sikkert.
Tusen takk for meg.
Ja, og så håper vi at dere som har lyttet på er nå både sjokkert og giret og oppmuntret og engasjert og alle mulige ting. Yes.
Yes, ha det godt.
Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig, send inn til post@kulturkrigen.no eller på sosiale medier.